kun sagale America saganta afan oromoti. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti as Washingtoon irraa wiixataa hanga jimaataatti kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan wiixata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Wallaggaa lixaa aanaalee 2 keessatti walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee mootummaa gidduutti taasifamaa jiruun namoonni 2 ajjeefamaniiru jedhamu, Keeniyaan humna poolisii dabalataa Haayitiitti erguufan jira jechuu ishee, naannoo duulli filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetis duraanii Doonaald Tiraamp itti gaggeeffamaa jiru kutaa Kaaliforniyaa keessatti namni meeshaa waraanaa hidhate to'annaa jala ooluu fi qophii ispoortii dabalatee kanneen biroos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Tujubee Horaa.
Waliigalteen bu'uuraa laga Abbayyaa kan jedhamu jalqaba bara 2010 kan eegalame yoo ta'u, Itoophiyaan alatti boodar Ruwaandaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof yeroo dhiyootti immoo Sudaan kibbaatiin raggaasifameera. Waliigaltichi hojiirra oolus biyyoota toora yaa'aa bishaan Abbayyaa irra jiran gurguddoo 2 Masrii fi Sudaan mormaniiru. Biyyoonni 2 wixineen bu'uura laga Abbayyaa ilaalchisee ba'e kun waliigaltee isaanii malee ta'uu ibsuudhaan tarkaanfiiwwan gamtokkeen kun biyyoota yaa'aa bishaanichaa gara oliif gadii gidduutti qoqqoodinsa hammeessuu akka malu akeekkachiisaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy waliigaltichi hojiirra oolusaa jajatanii jiran. Guyyaan kun tumsa dhugaa bishaan Abbayyaa keessatti qabnu guddisuuf tattaaffii waloo taasifnu keessatti milkaa'ina seena qabeessa ta'ee yaadatamaa jedhan. Waliigalteen bu'uuraa laga Abbayyaa hojiirra ooluunsaa akka maatii laga Abbayyaatti fayyadamutti walitti dhufeenya keenya kan cimsu yoo ta'u, bulchiinsiif itti fayyadamni qabeenya bishaan waliin qabnu hundi fayyadamoo akka ta'u mirkaneessaa jechuudhaan barreeffama X kan duraan Twitteraa ture irratti barreessuun itti dabalanii ibsaniiru. Akka Masriitiin mootummaa Masrii Haraam jedhutti Masrii fi Sudaan walga'ii guyyoota 2 onkoloolessa 11 hanga 12 Kaayirootti geggeessan hordofuudhaan ibsa komishiniin teeknikaa waliinii dhaabbata Masrii fi Sudaan kan dhimma bishaan Abbayyaa baaseen ejjennoo isaanii calaqqisaniiru. Wixineen bara 2010 ba'e sun waliigaltee barbaachisaa kan hin qabaanneef qajeeltoowwan seeraa sadarkaa addunyaan hundeeffamaniif muuxannoowwan gaarii ta'an kan hin kabajne ta'uu Al-Haraam ibseera. Muummichi ministeeraa Abiy biyyoonni waliigaltee sana mallatteessuu hin qabne maatii fayyadama bishaan Abbayyaatti akka makaman gaafatanii waliin taane kaayyoo misoomaaf walitti dhufeenya waliin qabnu galmaan geenye jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Itoophiyaan mirga guddina dinagdeef qabdu fayyadamaan jira jechuun falmiti.
Baankiin addunyaa biyyoonni addunyaa irraa hiyyeeyyii ta'an 26 erga bara 2006 as rakkoo maallaqaa hamaa keessa jiraachuu ibse.
Gabaasni baankii addunyaa haaraan akka mul'isutti biyyoonni hiyyeeyyii addunyaa 26 kanneen namoota addunyaa irraa hiyyeeyyii ta'an 100 irraa harki 40 keessa jiraatan sadarkaa liqii kanaan dura argamee hin beekne kan isaan mudate yoo ta'u, kunis bara 2006 irraa eegalee isa olaanaadha. Addunyaa kabiroon COVID-19 irraa dandammate guddina argamsiisaa innaa jirutti dinagdeen biyyoota kanaa hammaataa adeemu gabaasi kun beeksisee jira. Walga'iin waggaa baankii addunyaaf dhaabbata maallaqa addunyaa Waashingtonitti geggeeffamuusaa 7 dura kan ba'e gabaasni kun hiyyummaa hamaa dhabamsiisuuf tattaaffii godhamu irratti duubatti deebi'insi guddaan jiraachuu kan mirkaneesse yoo ta'u, baankiin addunyaa bara kana deeggarsa maallaqa hiyyeeyyii addunyaa guutuuf doolaara biliyoona 100 walitti qabuuf tattaaffii taasisaa jiru kacimsuudha jedha. Qorannaan biyyootii hiyyeeyyii 26 ta'an irratti geggeessame galiin namtokkee waggaatti doolaara 1,145 gadi ta'uu kan mul'isu yoo ta'u, gargaarsa waldaa misooma addunyaa IDF liqaa dhala gadaanaa irratti hirkatanii jiru jedha gabaasi baankii addunyaan ba'e kun. Giddugaleessaan liqaaf galiin biyya keessoo isaanii 100 harki 72 ta'e waggoota 18 keessatti isa olaanaa yoo ta'u, gareeleen kun walakkaan isaanii liqaarra jiruun dip acajuru yokan balaguda kesajuru biyota yeye digdamija akesa harkasa di kesalam walitbuin sayid anu kesajuru yokan sababu wal thalif hawasumalla fatata evjecha sirna eksi sufra katajran kunmo investmentif meshale gara alat ergaman denke kufati dinegdeiro eraf mullatuf isan satla jera gabasi baykun
Hogana Party Social Democracy Ethiopia Kantam Professor Bayene Petros Dienya Duana Dunya Kanarabo Kochu Hordofe Party Nisani Sambata Dabersine Kana Ibsa Basen Bakka Isani Itiantu Party Chata Unta Jajila Kanturan Dr. Laher Rahel Bafe Hogantu Party Chata Eser Dr. Rahel Ibsa Kenaninis Kapso Karana Gaga Gesun Kan Bekaman Professor Bayene Petrosit Bakka Buun Akumasani Kapso Karana Gaga Gesun Itin Fusi Sajalaniru Hala Sochi Party Lesiasa mormitota Ethiopia kesakan ilalen ya adesani segala America afkan kennan oges science siyasa Dr. Jonas Ashine partin Dr. Laher Hogganuf itti mudaman akuma parti lebro qormatatu isa eggata jelani hoggan sidarga gota gara fula durati akadu fani fojjechu kabu jelani rujechu finfinne ragaro mikil gabra Mikael gabra madintu gabase gara odubratio mudabarumo Kenya anjal kababati sadasarra biya ho karakash labota rafa majirtu hated policy dabalata erguf kopita ube existe
Polisin Kenya terdapat kanin ibadat an hokara kashlabuma kan biye heiti ke sabtu dulu fajar. Jika babati sadasak abe bobov kajran tau hokganam polisi Kenya sambata darbe besani jran. Presiden William Ruto humnoti terdapat kan ergan tau wada kan senan mumicha ministera iro kan heiti Gary Conil Walin jumata darbe ergawal ergan ibodayo tau hokganon ilaman hawasi adunya daran akhujat gafataniru. Garem polis wata ibaja akun iro iot bobba famudra lenji kenna mut umrani polisi Kenya duran heiti ke sabu fatet makamu jechulan inspektor olanan polisi Kenya Douglas Kanja beksisaniru. Lenji ergat umrani boda polisoni kun jalkaba jiatanu Kenya aka uf kopi ta u jechulan sabay maf Nairobi ke sat ibsa kenna niru. Biya tingam fa Afrika kun biya Karibian kan yakan rafam te kesa nagenyet abame bakkat de bisuf gurmu umnoti biyota he duho ganuran angga mat polisota ibba furtaan ergite jirti umnoni nage egumsa dru heti ke sajiranif minda basu boda tarkifachu lajife kanjan inna dubbatan imbi kafalti furmata argatera umnoti naga eksisanis gamadani rujaan president Ruton jumata darbe kajadaniti hawasi addunya hata taman gurmu angi namalak asamudate chana akahiri ruga fataniru yeronkun yerohu jihar
Duli filanno President United States Durani bakkatiga gefamature kuta California ke satinam nimesha warana hidate to annajala olun gabafame
Sambata galgala duli filanno Donald Trump bakkagege samajiru wirtu sakatain sarat namni Nevada rate shugut ihidate frasasa konkolata sarat fe argamusa angawni kuta California gamakba beksaniru polisin konya Riverside Chad Bianco dilbata kale sagazet esota fakkahimanit itanan sani nama wogafrtami sagari Vern Miller kan Las Vegas rate bakka sakatte insa nanno dula filanno Coachella baha Los Angeles ke sat argamut konkolata satin ituga masit demu to annajala olchan Chad Bianco akajadanit itana ajaja policing konkolata sun ke sisa olive gadit ahame akaturi hubataniru konkolata kun gabate ki jibak abachun mul inatkan argame yotaw kunis namnisun Malif Gamas Academy Malgochuf Akature Angota Policy Tin Koranan Dabalata Akagege Samutasise Kutan Policy Ipsabasen Namnisun Mesha Warana Rasasan Gutamek Abachu Akasumas Mesha Gurguda Ofrakak Abachun Shakameto Annajala Oletre Wabi Dollar Kumashanin Kangat Isameyoto Wat Abajilama Barakumala Mavdik Damishan Manamurti Takariat Bedlama Mejra Yerolama Erga Agamin Aje Chara Watamein Boda Nanno dula filanno Trumpit nage egumsa cimato gege sama. Jadar benamni toko agami ajecha presidenti chadruani ratra wate jechun himatame. Ango naka jadanit namnisun saatile kul alamaf nanno presidenti chidruani turaniti ege isan ajeso akabar badule barre seture. Namnikun kuta Florida kisat to annajala kanol erga Trump agami ajecha enna dula filanno Pennsylvania kisat gege sama ture ratra watamein. Kurra sani cina rasasan rukutamani madani je alama boda udun galgala kanaf kam kanum.
gara kopile kenya harraf kinde fannetti yo mudabar rummo ana begi fi babo gambel godina wala galita ti wala bde humno tane genya motumma fi warana bilisumma oromo giddutti de majrun namota nagar tirakkon kakkaba jiraachu jiraatoni sagale america ti maniru sahaydam to finfinne rada balata kamti
Nanno Oromia Gudino Legalita, Ana Babo Gambelifi, Ana Begi Keset, Weltwinsi Hum Notanegenya Motum Mafi, Warana Bilsuma Oromo Gituti Itufejrun, Lamilin Nagai had Dukis Jra Chujraton, Anotakanara, Sagali Amirkatif, Bilbilaya Desanikin and Himanirum, Jrata Ana Begitosanikan Himan Sodana Genya Jechamakanisani Akahiwam Nikangafatan, Ganda Isan Jratan Keset, Rako Umerajan and Naibsan.
Gudino Legalita Ana Begi, Ganda. Tongo abara. Saadi kuda lamati obotarfa awano nama jeramu garta magala ragale mana tapo kota jiru sawo sajala rudani sawo ko malik kaltu ano si asa kami ke sayu bilisa magala dana rufajira jo lengo zomo warana bilisuma oromo ke sa injil tu bo jenan rasa zaru kutanyati ununi moka kenyati kalati mani ano koko tiyu kamanane wajira bultiza hana dannan wajira party wajira bultiza danne wajira nagenya dannan Malik ni dah leta, orang ni kan yang kanan gua tu syarikat gua dah jiran
ni. Namun ia disani kan yang kuni tidak baru dan orang ni bersama orang moh ganda sani kes sosju atau himani yurudi orang asgaru himulata ni umnoni negenya mautum masa kata insara uanjiran ibu cucun erani rum. Namun jerata ana babu gambil tau sani himan jumat darbi ganda sani kes terap komuratir dan ennaibsan.
Budina wala cerita ana babu gambil ganda. Ambalo di lari, anda kuda Allah pusing ke setiawan cici. Toko fa nama obo tasai taiza jamu, lama fa buminasi ruguma sajapan, ada mana obo umur undesa kanjiram dovi, ada kadija kadir kanjiram tu. Abba Abdullah nama jamu, nama otakana, ijol leke sendu botol aja rapi aja cura, kawani rey budani, edesi bot agar awak cira polisi ana abba kan belitra kani daniu. Nama otakan makrakaya cura mika da beraden. Ambal kuyu masana. Ana masalah saya ganda baluri lagi seti, buaya kerana saat ini kurang ikhik, mika sok kerakan tu, macam saya tuasa kan jeramu, mana nama kan tahu, kabani pakai tinggal lagi pakai jinna, kabani duka vigani, aji sebagai cuit pakai tiga tanjiran.
Malif pakai tin.
Arkeer mawaran, arkeer pakai tin, macam pun muiza, gak kurang wante, mawaran kat tin, orang tarada kerana pakar.
Namun kau ni tidak baru dan, matin, sawam sih, so tu mati sanitin, itu gak betah majurus jecun eranin. Sagalin Amerika komijratun kasan ratdebi gafachuf hoggan sadarka anarra haga federalati yalin tazze harra milkovni hata oti bulchangu dina wala galita obbo Salamon Tameru bilbilharka yoka mobile sanitin gafi sagalin Amerika gafatev kara erga gawaba debi kennanin godini chatti hali nagenya yorokam chala yu foye erajachun odifannu dabalatati famo ka ama nagenya hoggan dubbisajra nijurum hata oti ka ama nagenya hoggan jiram male enyul akanjeru adamba Basani Hindu bani, aman agenya hoganu jerangkana akadam basani vis radet Davidan berbil harkasan rati bilbilamus bilbilisani Hindeyum. Dubima motu mana no Oromia buhay luar dunia jumata derbe halan agenya waligala kan Oromia kisajru elal chunan sagalen Amerika gafate Davi kenanin.
Ati motu mana no Oromia wanicha yero gara gara thaki sature wanicha sana kudatani gare anis unfa anis wari Davi ani. Jiru halu makanan wabuzoni gitu galai saja tapi kan okwamu wanita karana ga berarti mutumma wajini walaupun jiru karana gampuru tapi jama kan sedih wana jadi tes karena muka mutumma nana rometi cuma cuta tiapnya karena jadi su
Tajajula komunikasi federal laras dia bergerak via lintasan ni harraf milkovni. Gambaratin ia nyakana kan ibsabas komisioner mergotan nama Ethiopia. Ethiopia keset ti doan walit bu insijur keset serbins mergotan nama hamma cajraje cun erejram. Kanafisik amule walit bu insa kesejran halureto komale kerukas dabanifi walabdet asis karana gadan akka format berbadan komisioner kun redebitan gafat.
Kondal Tony Faya kan Palestina kajalani talilan tiara Israel wita taharana no hospital waregam tota al Aqsa der al Abahlati rukute yotikate namoni afurdu ufi afurtama madawu himaniru waran Israel dilbata kalesa galgala halela droni Hezbollah bufata warana ratrawaten loltoni sa afur ajefa maniru jalera jallanen dabalatan nutimti
Minister Faya Gaza kajete talilan kun abile hospitalo ta fi dunkana bakka Palestinonni warana kanan buqqan itti fayyadamaa turan ret vidde guddaan akka ka'e ibsera waraanni Israa'el hidhattoota lammiilee nagaa yookaan siviilota keessa dhokotan irratti xiyyeeffachuu ibse talilan kun kan raawwatame erga talilan Israa'el kabira mana barumsaa Nusrayaat kan lammiileen Palestiin qe'ee isaanii irraa buqqaan itti fayyadamaa turan keessatti yoo xiqqaate namoota 15 ajjeese sa'aatii muraasa booda gaazaa keessatti halkan biraa sodaachisaa jechuudhaan dhaabni baqattoota Palestiin kan tokkummaa mootummootaa wiixataa har'aa ibseera dhaabbati kun akka jedhetti manni barumsichaa wiixataa har'aa sila tallaalii pooliyoo kennuuf kan qopheeffame ta'uu ibseera hoogganaan imaammata alaa kan gamtaa awurooppaa Joseph Borrell haleellaa humnoonni Israa'el labaanan gama kibbaa keessatti naga eegdota tokkummaa mootummootaa hedduu madeesse sanarratti yaaddoo guddaa qabnaa jechuun ibsaniiru haleellaan akkasii naga eegdota tokkummaa mootummootaa irratti raawwatamuun seera idil-addunyaa cabsuu guddaa waan ta'eef guutummaatti fudhatama hin qabu haleellaan kun hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun Borrell gaazexeessotaaf himaniiru humni ce'umsaa kan tokkummaa mootummootaa gama raamiyaaf jiru dilbata kaleessaa akka jedhetti loltoonni Israa'el garee sadii gara Lebaanonitti qaxxaamuruu arganii jiru naga eegdonni buufata keessa osoo jiranii jedha ergamni tokkummaa mootummootaa kun taankileen Israa'el lama karra guddaa kan bakka sanaa barbadeessuun humnaan itti seenaniiru taateewwan walduraa duubaan kamisa darbee kaasee ta'aniin yoo xiqqaate naga eegdota 5 madeessuun kun sadhiyeenyaati ministiriin ittisaa yuunaayitid isteets looyid oostin dhimma kana gita isaanii kan Israa'el yoo'aab gaalaant waliin dilbata kaleessaa bilbilaan kaasanii dubbataniiru
Dilbata darbe President Joe Biden naannoowwan obomboleetti miiltaniin miidhaman kan Florida daawwatanii dandeettii dandamachiisuu caasaa elektirikii fooyyessuu fi doolaara walakkaa biiliyoona haaraa akka argatan labsan tattaaffiin gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu itti fufee jiraatule guyyaan filannoo dhiyaachaa waan jiruuf odeeffannoowwan dogoggorsaa saffisaan babal'achaa akka jiru qondaaltonni akeekkachiisu gabaasa kanas jaallanneen haalattaa nuuf dhiyeessiti.
Prezidaanti Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dilbata kaleessaa naannoowwan obomboleetti miiltaniin Floridaa keessatti barbadaa'an qorataniiru akkasumas hawaasa obomboleetti miiltanii fi obomboleetti sana dura turte Helen lamaaniin miidhaman deeggaruuf doolaara miliyoona 600 miliyoona 12 akka kennan beeksisaniiru.
This funding will not only restore power.
Maallaqni kun humna ibsaa deebisuu qofa osoo hin taane sirni humna yookaan annisa ibsaa naannicha cimaa fi dandeettii akka qabaatu kan taasisu yoo ta'u irra deddeebbiin yeroo itti humni ibsaa addaan citu kan hir'isu kunis taateewwan haala qilleensa hamaa ta'an ammoo baay'inaan mul'atu.
Deebii mootummaan federaalaa kenne ilaalchisee odeeffannoo sobaa jiru garuu saffisaan babal'ateera. Ministeera nageenya biyyoolessaa kan ta'an Alejandro Mayorkas televiziyoona CBS sagantaa First the Nation jedhamuuf akka himanitti yaaddoo guddaa qabu.
It is extremely pernicious.
Garmalee miidhaa guddaa geessisa. Namoota dhuunfaa gargaarsa barbaadan gargaarsa argachuu mirga qaban garuummoo sababa odeeffannoo sobaatiin gargaarsa kanneen hin barbaanne qabna. Namoota dhuunfaa namoota filataman namoota waltajjii odeeffannoo sobaa kana faccisu nu barbaachisu kunis gaatee argaa hin jirru.
Kaadhimamtuu pireezidaantii paartii demokiraatotaa fittaantuu pireezidaantii kata'an Kamaalaa Haaris dhuma torban darbee noort karolaayinaa keessatti dabarsan sanbata darbee kutaa gama dhihaa bulchiisa kanaa miidhaa obomboleettii Helen dhaqqabsiise booda yeroo wal'aansoo qabaa jiran kanatti tattaaffii gargaarsaa irratti hirmaataniiru. Morkataa siyaasaa Haaris kata'an pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp bulchiisi Baayiden balaa obomboleettii dhaqqabeef deebii gaarii hin laannee jechuun qeeqaniiru. ittana presidenti Trump ta uka filataman J.D. Vance dilwata kalesa waye odu dugan tane ka presidenti Durani Dexisan sana dabalate gafin e ateraf kunis gargasi mit amto tabala republicano ta kennam dabile motumma federalatin ittiyadame urkamajira yokin godanto ta waraka enyumma hin qamnef kennamajira kajedu ture.
We've got Republican congressmen who are on the ground who represent that area saying that they have to call the White House.
Misenso ta kongressi republicano telefasan rejran kanen nanno sana bakabu aninya ta fi bishan fi maf kesuf White House itbilbilu qamna jadan ani ifattiyo dubanne asitti wanti haman wande majiru natin fakkatu garu rakko adda kanaf debi gahum sahin qamne arganne jeden hiyadu.
VON naanno bomboleettiin miidhame kan Asheville, North Carolina daawwachuun deebii mootummaan kenne ilaalchisee namoota miidhaan irra ga'e tokko tokko waliin haasa'eera. Eliot jiraattota bomboleettii Helaniin miidhaman keessaa tokko akkas jedhe.
Wanta ani argerra qilleensarraan helikoopteroota waan hunda eegdonni biyyoolessaa konkolaataa oofuu argineerra. Deebii gaariin waan jiru natti fakkaata jechuu kooti.
Daldala kan qabu Daan Yohaanke obomboleetti Helaniin kanneen miidhaman keessaati.
Hanga ammaatti mootummaa keenya yookaan fiima yookaan mootummaa magaalitti irraa deeggarsa tokkollee hin arganne garuu ammallee dhufuu mala.
Kongiresiin qabeenyi jiru waan dhumuuf bulchiinsi Baayden filannoo pirezidaantii adoolessa shanii dur maallaqa balaa hatattamaa ka dabalataa akka raggaasisu gaafachaa jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii ispoortiidha. Garasitti dabarra. Seenaa maraatoorii addunyaa keessatti atileetiin keeniyaa Ruth Chepngetich dubartii jalqabaa dorgommii maraatoonii sa'aa 2 fi daqiiqaa 10 gadi fixuun xumurte ta'uu dandeessetti. Ruth riikardii kana kan fooyyessite dorgommii maraatoonii Chigaagoo dilbata kaleessaa dorgomame irrattidha. Dorgommii kana irratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf durbaan sadarkaa 2ffaa qabachuun xumuraniiru. Gabaasaan sagalee Ameerikaa eebbisaa Naggasaa kan 2ffaa baate Shuutumee Asaffaa leenjisaa ishee dubbiseera. Kunoo.
Atleetiin lammii Keeniyaa Ruth Chepngetich dorgommii maraatoonii Chigaagoo dilbata dorgommii dabalatee yeroo afur dirree Chigaagoo irratti fiiguun sa'aatii fooyyaa mataa ishee galmeessiteetti. Haa ta'u malee riikoordii addunyaa fooyyessuu kan carroomte dorgommii afuraffaa ishee dilbata kaleessaa dorgomte irratti. Ruth fiigicha kana sa'a 2:09 fi sekendii 56 xumuruun riikoordii atleetii Tigist Asaffaa bara darbe maraatoonii Berliin irratti sa'a 2:11 fi sekendii 53 qabamee ture kan fooyyessuu dandeesse. Ruth riikoordii fooyyessuu qofa osoo hin taane dubartii jalqabaas dorgommii maraatooniitiin sa'a 2:10 gadi fiiguudhaan taatetti. Ruth dorgommii booda abjuun ishee dhugumus dubbatteetti. Ruthitti aanuun 2ffaa kan baate atileetiin Itoophiyaa Street Shuutumee Asaffaadha. Sa'aatiin ittiin galtee sa'a 2:17 fi sekendii 32 ture. Atileet Shuutumee Asaffaa dorgommii booda yaada ishee sagalee Ameerikaatiif kennite irratti akka yaadde ta'uu baatus 2ffaa ba'uu isheetti gammaddeetti.
Dorgommiin egaa baay'ee gaarii ture, baay'ee namatti tolaa. Amma dandeettii koonis gaa inillee waaqayyo galata argatu 2ffaa ba'uu kootti baay'ee gammadeera. Yaa'u kanan yaade xiqqoo ishee ta'uu baatus darajaa 2ffaa akka argachuu kooti baay'ee gammadeera.
Atileetiin Keeniyaa Ruth riikoordii addunyaa kanaan dura Tigistiin qabamee ture fooyyessuu dandeesseetti. Akkamitti ilaalte dorgommii kana walumaa galatti?
Dorgommiin dhugaa dubbachuuf taanaan meeshaawwan baay'ee cimtuudha. Baay'ee si'a baay'ee mokkorteeti yaalaa turte. Riikardiidhaaf baay'ee yaalaa turte. Asuma Chigaagoo irrayyuu si'a afur yaalteetti. Akkuma beekamu yoo profaayilii ishee irra laaluun akkuma danda'amu afuraffaa irratti carraan kan argatte baay'ee namatti tola.
Atileet Shuutumee Asaffaa sa'aatii mataa ishee kanaan dura maraatoonii Tookiyoo irratti qabattee turtes fooyyessuu baachuu isheetti akka itti dhaga'ames dubbatteetti.
Korsiin baay'ee gaariidha. Halluun diyyuu gaariidha. Anis gaariin ture. Xiqqoo peesii, overpeesii kanan baafadheen olitti deemaa ture mucaa wajjin. kan sababi sanat itu ko gara umah jala humna kita jadikan saat ingat na jala bu emale atau pesina apa in de merata eh saat itu senang poye fata saat itu terus senang fikir terus. Eh dera pun berarti ya kuma terlihat sakami atau ada esakan jero amam akan malakan gocu dan doa of batera amam akan terkira di as demu dan doa amam kami of lalera isana hangka semua baru tigu te. Ya, ane terkira di kun baik on fatam teri ya ada kahut jecun halah demsa kiran halah jikiran jero medal tu. Bada inul fata dia tu garu ka hoji barbada baik ia challenge cuma barbada
leisani fia bawa rasu tu mea safase beran mukunin gamesatin durgu mika nafkopi ga watu sani tifi rekordi pa kichafu yesuf yarani gara chikago timalu sani tubataniru
ya undu mtu gara durgu miro di goal setting di mata safi gama mtis goal setting di mata kenya guranet kan ufne durgu mika nafkopo ufne kan ufne aku mabe kam para darbias lati garin perkekat ting Kenya sana fase na sana jijiru da sana tanzimo niguddan karor Kenya ni jalgaba course record di daf karor sinet ufne undum tu course record di daf karor technical meeting rat beate ture nanti sana expect gone garumo dorgomni boda undum tu sistema mata saat ini kawa mujon garu sistema mata sih itu tingkat eh nanti semal gune halah sih ini tingdem tu dosa fiske dem tu dalle tu bati fagenya rati sebab ia tu rafa gati pai serta tersihi ofigne tu mahadil muka jem karofsne mission plani mata kini gune galakine garu mo jolling gak ada gune sih naniau by motivator tau aku mabekam amal disuruh memo by fighter ina hangga kilometer murasni afutti suruh main dari kerja punya kesa terte garumo atau umale garak umar tu posi overloadi ikita saat ini nak kagadi bus major marathon ikan tae Chicago marathon ini lama fabo dan tunggu sih tiba egaman nira karena semua oo atayof galanna ta'u
drogomi maratoni chicago iran drogomi ratti atletoni kenya john kurifi amos tokopas edafay guban atletin etiopia mahmed izeddin isa sa'al mahdeq afrifi second disudun segalisu lamafabu tumurera kaba segal america tik indayet ebisana gasa stockholm sweden
asumo odu sporti kesa tombehin dalatoni afrika wagaye gunkanitu walargan figich gudich afrika as united states kuta virginia alexandria titasfa merurati ramaddi dubartota kesa lamaffa kambate chaltu fikadu waile kenya hapta musiyu molin turtita stetti kanatane diata
makan ko chaltu fikadin jerama Jurnumi bayi baru itu tu le bayi yang jemade, akan tu walat kene walinir mana, jurnumi akan akanah kompet sana tu, jalan tu manjaran, bayi dah selesai. Bayi kawa akan mau walit jurnumi tu walat pun Kenya biaya ormas itu, bayi dah nama itu. Biaya karena macam macam tu, biaya ormas itu, biaya gara-gara itu, jurnumi akanah, okan tu tu kodok kopai dah selesai dah bayi, nama gamachi akana toli tirukne gamachi kenya dorgomya kana firmachi kenya baye jesna
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftanif guddagone singalate fanna qopile kenyerati yade yokabatten akasmas ode fanno won nubranga ulaf karator bersari tv afan oromo dakam midale hawasa facebooki twitter ifi lokal x instagram nubranga undan desu qopin kenyakum youtube itin kallatintin nidarba achira sordofu dandesu kesumesan haqaan mitukuf kadu saganta won kenya harra gulaluni fi karator midale hawasa tin tamsasu tin tigistigamme producer rikenya harra monugusu tamru tamre ogesota studio marawali taun tamsasa kenya harta asmaratti golanna halkan gari